Moje dnešní respondentka je doktorka talentů Eva Vondráková, je totiž docela napřímo spoluzakladatelkou a předsedkyní společnosti pro talent a nadání STAN. Takto zapsaná společnost nebo zapsaný spolek. Téma dnešního hovoru je tedy, myslím, docela jasné. K poslechu talentovaného času na Plusu zve David Šťáhovský.
Hovory.
No a Eva Vondráková ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste předsedkyní STAN, to si mohou lidé trochu plést s politikou.
No, ona totiž, ta naše zkratka, znamená Společnost pro talent a nadání a máme ji už 30 let, ale nedali jsme si na ní dát ochrannou známku, bohužel, mohli bychom na tom vydělat.
30 let, to znamená, jste začínali někde v roce 89 už?
Ano, ano, ještě před listopadem, dokonce půl roku před ním, ještě než jsme, vůbec jsme netušili, že do půl roka nastanou významné změny.
A byl tehdy ten čas, nebo ta doba naladěna na to, že budete se zabývat talentovanými dětmi? Že to je vlastně něco, co se svým způsobem tehdy vymykalo těm škatulkám?
No, nebyl pochopitelně, a proto jsme s tím začali, protože mezi námi bylo pár psychologů, kteří měli zkušenosti ze školství, z poradenství, někteří ze svých rodin s tím, že ty nadané děti mají ve škole problémy navzdory tomu, že jsou inteligentní, motivované, ale prostě systém na ně nebyl nastaven.
Jaká je teď v tuto dobu politika v podpoře dětských talentů?
Ono to jde ve vlnách a vždycky to souvisí s politickou garniturou, s tím, kdo vlastně vládne a jakou má ta vedoucí strana představu o tom, jak by mělo vypadat.
To opravdu souvisí s politikou?
Souvisí velmi, protože když jsou socialistické vlády, tak jsou daleko rovnostářtější. Když jsou jiné vlády pravicovější, tak jsou otevřenější k tomu, že mohou někteří lidé vynikat a vlastně liší se tím nebýt tak v průměru.
Jak se talent pozná?
Různě, někdy lehko, někdy těžko. Nejsnáze se to pozná v těch věcech, které jsou jednodušší, nebo jednodušší, jako, které zná každý, jako sport, hudba. Tam je to celkem snadno zjistitelné, horší je to v té intelektové oblasti, protože záleží na tom, s čím se to dítě setká, jaké má prostředí, nebo jaké hodnoty uznává a co vůbec uznává prostředí kolem dítěte, ať jsou to rodiče, škola nebo vůbec širší společnost. A to je pak podporováno. To se u toho dítěte buď vyhledává, nebo vidí a podporuje. Pokud to dítě má nadání jiné než to, co je právě v kurzu, tak je to složitější, protože si málo kdo třeba všimne toho, že má to dítě nějaký talent v tom jiném směru a málo kdo to chce podporovat.
Rozumím, že když má talent dítě, třeba jako Mozart, pak je to evidentní. Jak se objevuje ten talent, který je tak říkajíc skrytý a který není třeba v kurzu, jak jste říkala?
No tak já třeba z té své poradenské praxe jsem měla v poradně chlapečka, který měl problémy se čtením, měl trošku poruchu učení, takže nerad četl, zatímco jeho rodiče byli knihomolové. Chlapeček byl ale velice pohyblivý, ba i pohybově nadaný a chtěl by dělat fotbal, ale ti rodiče vůbec neměli o tuto oblast zájem, takže ho v tom nepodporovali, tak například takhle.
A tam to byla více otázka rodičů nebo toho dítěte?
To se dá těžko, no všeho, i té informovanosti. Prostě každý člověk je nějak zaměřený, něco se mu líbí, něčemu dává přednost a to potom tedy raději vyhledává a podporuje.
Protože vy říkáte, že rodiče byli knihomolové, na druhou stranu dítě bylo pohybově nadané. Tam bych neviděl úplně ten problém s tím, že nadané dítě nemá tu možnost se rozvíjet. Tam to je vyloženě otázka rodiny.
Tak, oni ti rodičové... Takže rodiče k tomu sportu příliš netíhli, no a škola to neřešila. Tam škola se zabývá spíš tím, jak to dítě prospívá a
to znamená, vy se zabýváte nejen talentovanými dětmi, ale i, nebo respektive nezabýváte se jenom vyloženě talentovanými dětmi, ale také jejich rozporem s tím rodinným prostředím.
Já mám letitou praxi v pedagogicko-psychologických poradnách, takže jsem viděla stovky, spíš tisíce dětí a každé to dítě je v něčem jedinečné a každé dítě má nějaké silné a slabé stránky a velmi často se stává, že právě jak už jsme mluvili o tom, že není ten talent vždycky na první pohled patrný, že dítě, které na první pohled vypadá celkem neúspěšně, může mít nějaké skryté nadání a jde o to, aby to prostředí dokázalo nějakým způsobem to identifikovat. A protože rodiče jsou různí a mají různé vzdělání a různý postoj k těmto záležitostem, tak bych tady viděla jako hlavní úlohu školy, protože tam víceméně musí všechny děti a měli by tam být odborníci a těm by mělo záležet na tom, aby každé to dítě se v rámci svých možností rozvíjelo co nejlépe.
Neměla by to přece jen být ale povinnost těch rodičů zkoumat svoje dítě nebo sledovat svoje dítě, protože ta rodina a rodiče by ho měli nejlépe znát.
Určitě, nevím, jestli bych tomu řekla povinnost, ale tak jako přirozeně
tak
prostě máme-li
povinnosti.
Tak, ale měli by si, to už jsem taky někdy říkala, že by si měli pořizovat děti ti rodiče, kteří se jim pak chtějí opravdu věnovat. A pokud se jim chtějí věnovat, tak pozorují to dítě, pokud k němu mají vztah, tak ho lépe znají a všímají si, co tomu dítěti jde, nejde, v čem potřebuje pomoc, v čem potřebuje rozvíjet, protože je lepší, třeba má lepší předpoklady než ostatní.
Totiž na druhou stranu jsou tu učitelé, kteří určitě by namítli, že těch dětí je dneska tolik ve třídě, tolik ve škole, že nemohou sledovat každého individuálně a detailně.
No to je bohužel pravda, ale já se zabývám taky za ta léta vlastně tím, jak funguje vzdělávání a péče o nadané i v zahraničí, víceméně po celém světě. A také ráda cituji u nás velmi právem obdivované Finsko, které má jeden z nejúspěšnějších vlastně systémů vzdělávání. A oni tam, světe div se, dokážou opravdu u každého dítěte hledat, hledají tedy a dokážou najít silné, slabé stránky dětí a ty opravdu podporují.
Tam je to asi také o síle, ekonomické síle toho státu, o tom, kolik je dětí potom ve třídě, ale i o mentalitě, protože pokud vím, tak ve Finsku si děti s učiteli tykají a říkají si jménem.
Ono to může jít, jestliže je tam takový přátelský, vzájemný jako přístup, tak klidně to pak může fungovat.
Dokážete si představit, že by si u nás děti s učiteli tykali a říkali si jménem, když už dnes mají učitelé problém s tím, že je nerespektují?
To záleží zase na té přirozené autoritě toho učitele, ale samozřejmě taky na tom, jaké děti a jací rodiče se mu sejdou v té třídě. Nejde to všude, ale dokážu si to představit a třeba ve skautu to tak je a skaučtí vedoucí ty děti vlastně taky vzdělávají svým způsobem a funguje to. Takže ono za optimálních podmínek to může fungovat velmi dobře. Za běžných podmínek, jaké tady jsou, to obvykle dobře nefunguje.
A to záleží na nějaké společenské atmosféře, na tom, jaký mají respekt učitelé nebo jaké mají postavení učitelé ve společnosti.
Určitě. Já jsem třeba působila jako psycholog na několika soukromých gymnáziích. Na tom jednom se mě ti studenti ptali, jestli mi můžou tykat. Tak jsem řekla, že to můžeme zkusit, pokud to zvládnou, že můžeme. No a pak ten jeden chlapec začal být takový drzejší, tak jsem říkala, nezvládáš, budeme si vykat.
Takhle myslíte. Jak v tomhle mohou potom pomoci rodiče? Nebo pokud pomáhají? Nenapadlo vás tehdy, když byl ten problém s tím chlapcem, obrátit se na rodiče? Nebyl ten problém právě v rodičích?
Nebylo to zapotřebí. Já jsem se s těma dětma dokázala domluvit
bez
těch rodičů.
A nebyl ten problém v rodičích, třeba řekněme?
Někdy ano, ale ono to souviselo s věkem. To byli kluci v začínající pubertě kolem 13 let, tak ti zkoušejí kam až jako, co si můžou dovolit. To byla prostě taková běžná vývojová záležitost.
Jak tedy, když se vrátíme k talentovaným dětem, jak s nimi umíme pracovat?
Málo. Nebo jak kdo. A tady je problém, že vlastně ta problematika nadaných dětí není příliš podporována, že v rámci inkluze, což je pojem, který se asi dostal i k vám,
Český rozhlas o něm pravidelně vysílá, ano.
Je snaha zdánlivě podporovat všechny děti, aby tedy se maximálně rozvíjely, ale ve skutečnosti je to nastaveno tak, že ač máme ve vyhlášce děti se specifickými vzdělávacími potřebami, to znamená děti různě handicapované, ale také děti nadané, tak za tou vyhláškou pak jdou nebo nejdou peníze. Za těmi s handicapem jdou, za těmi s nadáním prakticky nejdou. A přitom každé dítě, lhostejno, jaký je jeho potenciál, má právo na to, aby se rozvíjelo maximálně v rámci svých možností. A to tady v praxi nefunguje.
Nicméně určité možnosti pro ty talentované děti jsou. Na druhou stranu, jak postupovat třeba v malých městech, na vesnicích, kde děti jsou talentované, ale prostě těch školek a škol je omezený počet.
Tak a opět se vrátím k Finsku, které to má ošetřeno prostě po celé zemi. I v těch lokalitách, kde je málo škol a málo lidí, tak to funguje. Takže je vidět, že obecně, kdyby se chtělo a kdyby byly tedy k tomu podmínky, tak by to fungovat mohlo. Jinak je to všechno o lidech. Takže se stává, že i v malých městech a na malých vesničkách, téměř na samotách, mohou být lidé, kteří se těm dětem chtějí a dokážou věnovat. A kterým to prostředí, to okolí v tom nebrání. To je to, co jsem teď řekla, to je taková věc, která mě překvapila před pár lety, kdy jsem netušila, že někde rodiče tají, že mají nadané dítě, protože by se setkávali s nepříznivým přijetím okolí. To mě překvapilo, jsem si říkala, že snad jako ani není možné, ale protože jsem se s tím setkávala opakovaně, ti lidé se navzájem neznali, tak je to opět o systému hodnot ve společnosti a o tom, co běžně ta společnost uznává nebo co jí vadí.
Aby nevypočovali ty děti.
Tak, no.
Mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus je Eva Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně společnosti pro talent a nadání STAN, takto zapsaný spolek.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Jak odlišit talentované děti od autisty? Protože to už je téma, o kterém jsme tady trochu mluvili a není úplně jasné, kde ta hranice je.
Ono se to nemusí vzájemně vylučovat, protože nadání je záležitost intelektu a autismus je záležitost vlastně takových specifických rysů osobnosti. A intelektově nadaní bývají častěji introvertní. Ve společnosti jsme každý máme někdo větší sklon k extraverzi, to znamená, to jsou ti lidé, kteří řeknou, co si myslí, když je něco naštve, tak se odreagují a jsou takový čitelní. A pak jsou tedy introverti, kteří jsou méně čitelní, uzavření, kteří neřeknou, nedají najevo svoje pocity a nevidíte do nich. A nejsme pořád každý na stejném jako bodě toho spektra, nicméně máme k něčemu větší sklon. A v celé společnosti převažují extraverti, ale mezi intelektově nadanými převažují introverti. Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že to má logiku celkem, protože má-li člověk něco vymyslet, tak se musí umět soustředit a oprostit se od těch ostatních. Ale ono to nekončí, ta škála, prostě tady je introvert a konec, ono to plynule přechází pak dál v té výraznější formě až do patologie, kdy může jít třeba o psychózy, třeba schizofrenii podobně, nebo poruchy autistického spektra. A není tam nikde přesný bod, kde tady je to ještě zdravé a bod dál už je to patologie.
To znamená, že zachytit včas vývoj dítěte a jeho nadání, jeho talent je důležité nejen pro nás jako společnost, protože budeme mít Einsteiny v uvozovkách, a také pro zdravý vývoj a psychiku toho dítěte.
Rozhodně. A rozhodně si lze všímat, zase, jak jsem říkala, milující rodiče si prostě ten čas udělají a budou se snažit porozumět svému dítěti. A jestliže to dítě se projevuje jinak, tak hledají, pokud je to něco, co by mu komplikovalo život, tak by měli hledat způsob, jak tomu dítěti pomoci. A ty děti, které jsou opravdu autistické, se projevují nápadně už od malička. A já jsem se za své dlouhé praxe setkala s více případy, kdy dítě, které bylo takto zvláštní a kterému lékaři nebo jiní odborníci zaměření na psychopatologii, nikoli informovaní o nadaných, těm rodičům říkali, že to bude dítě nevzdělavatelné, protože dítě nemluvilo, mělo hysterické záchvaty, bylo prostě opravdu velmi obtížné. A pokud se našly obětavé maminky a pokud tam teda ten potenciál opravdu byl, on u každého není, a vydrželi to, tak máme jedince, kteří vzdor této předpovědi na začátku vystudovali úspěšně s vyznamenáním gymnázia a vysoké školy a jsou z nich výborní odborníci, velmi často třeba ajťáci, že jo.
Ostatně i tady v hovorech na Českém rozhlase jsme měli rozhovor s jednou z maminek, která tvrdí, že autismus je dar, a také posluchači si mohou poslechnout tento díl na našem webu i rádio. Jak jste se, možná to zní asi neosobně, jak jste se k talentovaným dětem dostala?
No, já jsem od malička nějak přemýšlela o tom, jako první, co mě udivilo na začátku školní docházky, bylo, že někteří mý spolužáci se nedokážou naučit číst, a nechápala jsem proč, když je to tak jednoduché. A pak jsem ještě v průběhu školní docházky, ale až někdy na jejím konci, jsem měla takové světlé období, když jsem chápala matematiku a přišla mi naprosto jednoduchá a průzračná. Nechápala jsem, jak někdo něco tak jednoduchého nemůže chápat, ale už jsem z toho venku, jo, už jsem zase normální v matematice. A mezi tím mě udivovalo, protože jsem měla velmi inteligentní rodiče a tatínek, četli jsme časopis Vesmír a technický magazín a zajímali nás...
Poslouchala jste pořád Meteora?
Samozřejmě.
Ano, na Českém rozhlase, ano.
A zajímali nás pokroky ve vědě, technice a umělecká díla, a já jsem si říkala, jak je možný, že něco tak úžasného dokáže někdo vymyslet a udělat. A proč jenom někdo, proč ne jako ti ostatní? Tak tohle to mi vrtalo hlavou. No a pak jsem, když to hodně zkrátím a zjednoduším, šla studovat psychologii.
Kolik je procentuálně dětí, které se dostanou do kategorie talent?
To je takový domluvený jako úzus, že těch mimořádně nadaných jsou 2-3% populace, ale ve skutečnosti těch, kteří by mohli vyniknout v nějaké přijatelné oblasti lidské činnosti, je 20-25%. Pokud by k tomu měli podmínky ke svému rozvoji a k tomu, aby se uplatnili.
To znamená, že čtvrtina dětí nebo čtvrtina naší populace nedosáhne svých mentálních cílů nebo mentálních hranic, právě protože nemá k tomu podmínky.
Ano. A je to tak, že vlastně 2-3%, takže to je tak 2,5, a ku těm 25, tak 9/10 potenciálně nadaných vlastně se nerozvine tak, jak by mohli.
Jak se potom prakticky projevuje, že se nerozvinuje? To znamená, že se spokojí s tou úrovní, na které jsou, a řekněme to obrazně nebo fakticky zakrní jejich mozek?
Taky. Tam je velký problém, že v průběhu školní docházky, tak na přelomu 1. a 2. stupně školy, hlavně na tom 2. stupni, jsou ty děti velmi závislé na mínění svých vrstevníků. A protože být nadaný intelektově a být úspěšný v té akademické oblasti není zrovna populární záležitost, tak některé ty děti, aby neztratili přízeň svých spolužáků, tak maskují své nadání a nepředvádějí ty dobré známky. A někdy se stane, že takhle postupně opravdu spadnou do toho průměru, už tam zůstanou.
A přicházejí o té své schopnosti.
Přicházejí a společnost o ně taky přichází, pochopitelně. A některé děti, které mají přesto potřebu takové ty dominantnější, živější, potřebují ten svůj potenciál nějak uplatnit, tak ho uplatňují tam, kde to jde. To znamená spíš v těch negativních oblastech.
Až tak?
Až tak, jako zlobí, dostanou se. Já myslím, že i v kriminálech bychom našli pár nadaných.
No, nebudeme mluvit o některých našich známých zločincích, ale i tak je to možné.
Ano.
Svým způsobem přicházíme o Einsteiny.
Taky.
Na druhou stranu vy stojíte za programem HELP, který dětské talenty vyzobává a pomáhá jim. Jak?
Já to upřesním, já nestojím za tím programem, já jsem k tomu programu byla přizvána. protože když jsme začali vlastně jako Společnost pro talent a nadání, nebo původně československá pobočka ECHA, European Council for High Ability, tady působit, tak jsme vlastně my jsme vlastně jako svou podstatou součástí mezinárodního dění. My jsme vznikli jako pobočka mezinárodní společnosti. A ta společnost byla založena odborníky, zejména pedagogy a psychologi, s tím, že vědí, že nadané děti mají problémy, zejména ve vzdělávání ve školách, a že když si budeme ty informace vyměňovat, že jim dokážeme účinněji, lépe a rychleji pomoci. Takže ta ECHA má konference od roku 1988 každý druhý rok. A mezi tím, nebo ještě předtím, byla Světová rada pro nadané a talentované děti, která má každý lichý rok. A já na ty konference pokud možno jezdím, protože to je vždycky radost potkat se s lidmi, kteří dělají to, co vás zajímá, dělají to velmi dobře a mají úžasné nápady. A díky tomu vlastně občas dostávám pozvání. A před 3 lety jsem byla pozvána na setkání HELP do Anglie, teď tam pojedu začátkem října znova. A to iniciovali lidé ze společnosti Národní asociace pro nadané děti v Británii, kteří chtějí vlastně pomáhat nejen rodičům v té Británii, ale i jinde, takže zvou lidi z Evropy. Teď teda z té Evropské unie zrovna vystupují, že jo, ale...
Ano, to ještě bude zřejmě velká kapitola evropských dějin. Když nás ovšem teď vrátíme se k tématu, poslouchá rodič nebo učitel nadaného děcka, které žije mimo velká centra, co může dělat, co mohou ti lidé pro to dítě dělat?
Tak v současné době už máme takové technické vybavení, jako je internet, to už může být i na malé vesnici, takže prostřednictvím toho internetu mohou získávat informace. Teoreticky by to mělo být tak, že máme v krajích koordinátory péče o nadané, kteří by měli mít přehled o školách, a kraj znamená i ty zapadlé vesničky, který by měl tedy se snažit pomáhat těm potenciálně nadaným dětem, ať jsou tam kdekoliv. Takže tedy vyhledat toho koordinátora a žádat nějakou pomoc. Ale to není tak jednoduché a to by bylo na celou další kapitolu.
Možná příště. Není ale součástí také toho talentu děcka, že se samouplatní a prosadí?
To je jeden z těch mýtů oblíbených, že tedy netřeba jim umetat cestičku, že si sami pomohou, ale ono to tak jako zdaleka vždycky není, protože jak už jsem říkala...
Tak děti... a třeba Da Vinci si prosadil svoji cestu.
No on to taky asi neměl jednoduchý. Ale to bych chtělo znát podrobněji jeho životopis, ale jako běžně je to tak, že to dítě buď naráží na to nepřízení spolužáků, nebo dokonce ty potenciálně nadané velmi schopné děti, kterým přesto nestačí ta vynikající škola, kterou navštěvují a dožadují se složitějšího programu, tak narážejí na to, že ve škole nechápou, co by ještě chtěli, když mají samé jedničky, vyhrávají soutěže a chodí do tak skvělé školy. Ale to, co ty děti chtějí, je pracovat na vyšších úrovních myšlení a prostě to, co je, ten jejich mozek je velmi aktivní a oni jsou velmi zvídavé, ty děti, a to, co jim škola nabízí, jim prostě nestačí.
Tak věřme, že dokážeme pro naše nadané děti udělat co možná nejvíce, abychom z toho také celá společnost co nejvíce profitovali. Mým dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus byla Eva Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání STAN, takto zapsaný spolek. Děkuji. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, přeje od mikrofonu David Štáhlavský.